Άδες, όσοι παρακολουθείτε αυτές εδώ τις σελίδες του Σαββάτου, έχετε καταλάβει ότι προσπάθησα, δηλαδή αυτή τη σεζόν μετά από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο, προσπαθώ να βάλω ένα λογοτεχνικό ένθετο στην εκπομπή, σε μια κατά κανόνα πολιτική εκπομπή, να ρίχνουμε και μια ματιά σε κανένα δύο βιβλία κάθε φορά. Κάλλοντας τηλεφωνικά φυσικά το συγγραφέα τους. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε γιορτές και μάλλον το καλύτερο δώρο που μπορεί να πάρει κανείς φίλους, συγγενείς, γνωστούς, είναι ένα βιβλίο. Τι καλύτερο δηλαδή, τουλάχιστον έτσι φανταζόμαστε εμείς. Με αυτή τη σκέψη πήρα το θάρρος και κάλεσα και καλημερίζω τον συγγραφέα κύριο Γιάννη Μόσχο. Καλημέρα κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ανανιαδή, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν κύριε Μόσχο, έτυχε να δω το τελευταίο σας βιβλίο και οι τέσσερις ήταν απέσιοι και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς επειδή καταγωγή μου, όχι εγώ είμαι Πειραιώτης αλλά ο πατέρας μου είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Βόλο, τον οποίο επισκεπτόμασταν πολύ συχνά στο παρελθόν τουλάχιστον, εκτιλήσατε το μυθιστόρημά σας στην ευρύτερη περιοχή, Πήλιο, Βόλος, αλλά και Λάρισα και Μετέωρα και Λαμία, με την οποία η αλήθεια είναι ότι έχω μια οικειότητα. Θέλω να... ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, αρκετά σκληρό όμως, έτσι δεν είναι? Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, να πούμε, και οι τέσσερις ήταν απέσιοι.
Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όντως, και εγώ μεγαλώνοντας στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, συγκεκριμένα στη Γάβριανη του νομού Μαγνησίας, είχα αυτά τα βιώματα, ξέρετε, την επαρχία. Ναι. Με ενδιαφέρει πολύ γενικά η επαρχία και οι άνθρωποι της.
Τη σκιαγραφείτε, πρέπει να πω, πολύ καλά. Τη σκιαγραφείτε πολύ, πολύ ρεαλιστικά, πολύ καλά, αλλά βάζετε και πάρα πάρα πολύ σκληρούς χαρακτήρες μέσα στην ναι. ιστορία σας, έτσι.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Οι χαρακτήρες είναι όντως σκληροί. Παρ' όλα αυτά, αυτό βοηθούν να αναδειχθούν κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, τα οποία ενδεχομένως σε κάποιες πιο flat καταστάσεις δεν θα έβγαιναν στην επιφάνεια. Ναι. Και από την άλλη, μιλάμε για μια ιστορία η οποία εκτελήχθηκε στην επταετία, ειδικά το κομμάτι των βασανισμών μέσα στην ιστορία. Τα πράγματα γίνανε ακριβώς έτσι, σύμφωνα και με τα ντοκουμέντα που έχουμε και με τις μαρτυρίες βασανισμένων. Οπότε εκεί, ναι, μεν είναι, υπάρχει μια σκληρότητα, αλλά είναι η πραγματικότητα.
Ναι, και θα έλεγα ότι αυτό που έτσι σοκάρει, μάλλον με ενδιαφέρον διαβάζεται και δημιουργεί ένα κόμπο καθώς το διαβάζεις, είναι ότι περιγράφεται τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας μέσα από τους χαρακτήρες σας και βλέπει κανείς ότι εν πολλής οι τέσσερις απέσιοι που λέτε, και τέσσερις ήταν απέσιοι, οι αρνητικοί πρωταγωνιστές αυτής της μαύρης περίοδου για την Ελλάδα και για τη χώρα μας, οι αρνητικοί αυτοί πρωταγωνιστές εξακολουθούν να κυριαρχούν, παραμένουν πρωταγωνιστές και στο νέο καθεστώς, ας το πούμε έτσι, και στα επόμενα χρόνια.
Ειδικά στα σώματα ασφαλείας η αποχουντοποίηση δεν έγινε ποτέ και πολλά πολλά χρόνια μετά. Πολλοί μέθοδοι συνεχίστηκαν και μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό δηλαδή που περιμέναμε, αυτή την έκρηξη της απελευθέρωσης και όλα αυτά μετά την πτώση της Χούντας, άρχισε σε εμάς αρκετά να έρθει. Και όχι μόνο στα σώματα ασφαλείας και στην πολιτική κατάσταση υπήρχε μια... Σκεφτείτε πως η ένοχη της επταετίας δεν τιμωρήθηκε κανείς. Ο μόνος που τιμωρήθηκε ήταν ο Μπαλόπουλος, στον οποίο αναφέρομαι και εγώ στο βιβλίο με τα
σάπια κρέατα.
Βασανιστές τη γλιτώσαν χωρίς ούτε μια μέρα. Εκτός ας πούμε τον Πάπαλη, ας πούμε, που τον δολοφόνησε 17 Νοέμβρη.
Και το Μάλιο.
Και το Μάλιο βέβαια. Αλλά δεν στο κράτος, το επίσημο κράτος.
Για την ακρίβεια, τον Μάιο δολοφόνησε 17 Νοέμβρη, τον Μπάμπαλη, μια οργάνωση η οποία εμφανίστηκε, ανέλαβε την ευθύνη και εξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν δύο βασανιστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν όντως μετά την αθώωσή τους. Ουσιαστικά κυκλοφόρησαν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τελευταίο σας βιβλίο και η τέσσερις ήταν να πέσει, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και καλοτάξιδο σας εύχομαι. Πλην όμως από τις εκδόσεις από τον ίδιο εκδοτικό τον Τόπο κυκλοφορεί και ένα άλλο σας βιβλίο που έχει ένα περίεργο όνομα. Για πείτε το μας.
Είναι το Κορόρο. Το Κορόρο.
Το οποίο έχει βραβευτεί κιόλας. Είναι πριν δύο χρόνια, νομίζω, κυκλοφόρησε, έτσι.
Είναι, κυκλοφόρησε το 2019. Είναι επίσης ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Διαδραματίζεται βέβαια στον Αμερικανικό Νότο και στην Κούβα, στο Μαϊάμι. Και έχει και η ιστορία αναφέρεται και στην εποχή τότε του κόλπου των Χείρων, όπου αντικαθεστωτικοί Κουβανοί προσπάθησαν να ρίξουν τον Κάστρο από την Κούβα.
Επιχείρησαν να αποφασίσουν την αποτυχημένη αποφάση στον κόλπο των Χείρων.
Σε συνεργασία με τη CIA και όλα αυτά τα υπόλοιπα και την Αμερικανική Μαφία.
Τώρα, κύριε Μόσχο, απορία ενός απλού δημοσιογράφου. Εντάξει, περιγράψατε πάρα πολύ ωραία το Θεσσαλικό κάμπο, την ευρύτερη περιοχή, μέχρι και τη Λαμία και παραπάνω μέχρι τη Λάρασα. Εντάξει, εκεί ζήσατε, εκεί μεγαλώσατε, αυτούς την περιοχή έχετε μια οικειότητα και την περιγράφετε πολύ ωραία στο «Και τέσσερις ήταν να πέσει». Πώς πάει το μυαλό ενός συγγραφέα και περιγράφει, κάνει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για τον Αμερικάνικο Νότο και την Κούβα? Έχετε ζήσει εκεί.
Δεν είναι εύκολο. Θα σας πω όμως. Καταρχήν την Κούβα την έχω επισκεφτεί. Και εγώ δεν έχω ζήσει σε καμία περίπτωση και όσο και να την επισκεφτεί κανείς δεν μπορεί να νιώσει τους ανθρώπους όπως τους νιώθει όταν έχει μεγαλώσει μαζί τους. Από την άλλη όμως είναι αρκετά τα ερεθίσματα από βιβλία, από ταινίες, από φωτογραφίες, από επισκέψεις όπως είπα και στην Κούβα, από ιστορίες όπου προσπαθείς να δώσεις και να βάλεις μέσα στο βιβλίο ακριβώς την ατμόσφαιρα που θεωρείς εσύ σωστή. Αυτό που νιώθεις εσύ καταρχήν, αυτό που εισπράττεις και αυτό που βλέπεις να συμβαίνει.
Αυτό είναι το Κορόρο, είπατε, έτσι.
Εξέρευνα, έτσι.
Μάλιστα. Το Κορόρο, τι σημαίνει το Κορόρο, τι σημαίνει ο τίτλος?
Το Κορόρο είναι το εθνικό πουλί της Κούβας. Είναι ένα πουλί, ναι, το οποίο το κύριο γνώρισμά του είναι ότι δεν φυλακίζεται, δεν θέλει να φυλακιστεί. Όταν το κλείνεις σε κλουβί, χτυπιέται στα κάγκελα, είτε μέχρι να απελευθερωθεί, είτε μέχρι να πεθάνει. Και συμβολίζει στην ουσία τον αδύλωτο λαό της Κούβας. Γι' αυτό είναι και το εθνικό τους πουλί.
Άλυση, πολύ
και τα χρώματα μάλιστα είναι το μπλε, τα χρώματα το κορόλο είναι το μπλε, κόκκινο και λευκό, που είναι και η σημαία της Κούβας.
Και έτσι είναι και ο σχεδιασμός του εξωφύλου σας, του βιβλίου, ναι, με αυτά τα χρώματα. Από τις εκδόσεις Τόπος. Ναι. Λοιπόν, και τέσσερις ήταν να πέσει και το κορόρο, δύο βιβλία μέσα σε δύο χρόνια, από τον νεαρό συγγραφέα Γιάννη Μόσχο. Καλό τάξιδα εύχομαι, κύριε Μόσχο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
και
καλά.
Και καλοτάξτε και το δικό σας βιβλίο, που επίσης και από τους εκδοστόπους να πω το «Καμένη χώρα», έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν το λέω εγώ. Άλλοι συνάδελφοι φρόντισαν να με βγάλουν και να το... Ναι, είμαστε ομόσταυλοι κατά κάποιο τρόπο.
Έτσι ακριβώς.
Καλοτάξιδα και τα δυο σας. Εύχομαι να μας δώσετε και καινούριο βιβλίο το συντομότερο δυνατόν.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Μόσχος, νεαρός συγγραφέας, διότι βιβλία του «Το Κορόρο» βραβεύτηκε κιόλας πρόπερση. Το φέτινό του «Και τέσσερις ήταν να πέσει», αστυνομικά και τα δύο, έτσι, κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ καλές ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα.